найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт! З вами програма «Рахуємо чужі гроші». Я Ілля Кабачинський, головний редактор AIN.UA.
І я Антон Полєсков, я працюю в венчурному фонді TA Ventures.
Сьогодні будемо говорити з вами про багато цікавих новин. Одна з них, перша, з якої ми почнемо, вона, мені здається, така велика, що це ніби як ти хочеш великого ведмедя плюшевого обняти, а все одно не виходить. Або столітній дуб.
Хорошее сравнение. Мне нравится. Действительно большая новость, потому что не так часто происходит появление настолько крупных компаний в таких больших сферах и в таких массовых сферах. Знаешь, есть крупные бизнесы, с которыми ты не сталкиваешься в жизни. То есть они существуют, например, логистика или там склады. Ты даже не представляешь, что есть люди, которые там владеют огромными площадями по недвижимости, занимаются чем-то. А это сфера, с которой ты сталкиваешься каждый день, ты видишь ее продукцию, ты ей пользуешься, хочешь ты или нет. Говорим мы про автоиндустрию.
Да, говоримо, така в нас такий інтригуючий початок у нас був. Тепер у нас є нова компанія, називається вона Stellantis, якщо я правильно вимовляю, і це об'єднання двох великих автомобільних гігантів: Fiat Chrysler Automobile і PSI Group, це Peugeot, Citroën, Opel і інші бренди, коротше, їх там ціла куча.
Компанії дві, а брендів цілих 5.
Мільйон, да. Тепер вони об'єднуються, будуть називатися Stellantis, саме під такою назвою вона буде торгуватися на біржі, автомобільні бренди, очевидно, залишаться. Тепер у нас не буде машин Stellantis на даний момент, поки не планується. І тепер це компанії, які, здається, були там 9-10 у списку автомобільних, не знаю, гігантів в світі. І тепер об'єднана компанія буде на 4-му місці. По суті, вона буде поступатися лише VAG, це Volkswagen, Audi Group, Toyota і Renault, Nissan, Mitsubishi. Також велике об'єднання, і, по суті, Stellantis стане 4-м. Що саме цікаво, в десятці найбільших автомобільних виробників на останньому місці Tesla, але коштує вона дорожче, ніж всі інші разом взяті, і, по-моєму, навіть помножено на 2.
Да, я тільки хотів сказати, що компанія, яка піднялася на 4-е місце, все ще по оцінці знаходиться просто через якусь пропасть від лідера Tesla. Інтересно то, що...
Давай коротко скажемо, Tesla коштує 800 мільярдів доларів, а Stellantis на момент, коли ми записуємося, коштує близько 55 мільярдів доларів. При цьому спільна виручка компанії за, ну, якби нової компанії, якщо ми беремо дві попередні, була у 2020 році близько 220 мільярдів доларів. Ну, типу, це дуже багато грошей. У Tesla навіть і близько не так багато. І продали вони майже 7 мільйонів автомобілів.
Що не так плохо? Я коли читав цю новость, я не обращав раніше увагу, многие компании автомобильные и бренды объединяются в конгломераты. То есть ты, даже эта новость, это объединение двух компаний, которые не владеют только одним брендом. Это объединение Fiat Chrysler, которая отдельная компания, и объединение Peugeot, Citroën, Opel, тоже отдельная компания. При этом, да, ты сказал, что Volkswagen на первом месте, Toyota на втором, на третьем месте тоже объединение. Renault, Mitsubishi и Nissan. Французы, японцы, все объединяются. Для чого це робиться?
Да, давай коротко розкажемо, для чого це робиться. Для економії ресурсів. Тому що, коли в тебе є багато брендів, ти можеш робити якусь одну детальку, ти вкладаєш гроші в її розробку, в R&D, і після цього ти можеш її використовувати якби на багатьох автомобілях. Не знаю, якщо ви там слідкуєте за VAG Group, тим самим Volkswagen, ну я просто звертав увагу. Нам у багатьох машин різних брендів однакові фари. Це така стрічка, яка біжить, там ти включаєш поворотник, вона така чин-чин-чин побігла. І так само і тут. Тобто вони будуть вкладати в R&D, там, не знаю, електрокари, розробка батарей, які підійде до всіх. І за рахунок цього наш Stellantis вже сказав, що вони зможуть економити, просто на секунду економити, 6 мільярдів баксів в рік.
При том, что капитализация компании 54. Когда ты стоишь 54, экономия 6 миллиардов в год, это достаточно крупная сумма и имеет значение в твоем бюджете. Объединенная компания, даже после того, как она просто объявила о том, что она появилась, сразу акции компании выросли на 8%, что не так много, но рынок довольно консервативный. То есть, если ты не Tesla, которая делает что-то революционное, то увеличение капитализации автомобильной компании в 2020 году на 8% это очень...
За один день.
Да, это очень хороший знак. Это значит, что рынок верит в то, что у них получится. Почему верит? Потому что одна из целей объединения — это закрепление не только на европейском российском рынке, но и на новых. Stellantis пока что не сильно представлена в Северной Америке и слабо представлена в Китае. А именно на китайский рынок автомобилей сейчас делается большая ставка, и объединение в том числе направлено на то, чтобы китайцы покупали автомобили Stellantis, ездили на Крайслерах, Пежотах, Ситроенах, Опелях, что сейчас особо не происходит.
Да, но в любом випадку компанія буде старатися нарощувати свої об'єми, і останні показники, не знаю, той самий Peugeot, вони оновили всі лінійки, дуже гарно продається, Peugeot там в Україні показує суперрезультати, Національна поліція купила, здається, 308 машин. Коротше, у них все більш-менш.
Будеш як в таксі їздити в фільмі. Носиться по вулицям.
Було б цікаво, да, загалом. Звертаю увагу, що такі об'єднання, вони останнім часом, ну, стають якоюсь нашою традицією. В Америці всі банки один одного купляють і об'єднуються. Там, не знаю, раніше був Chase, GP, там ще щось. Тепер банк GP, Morgan, Chase, щось там. Коротше, все скинули в одну кучу. Так само і тут. Бачиш, ну, не знаю, щоб ви розуміли, там Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Peugeot, Opel, Vauxhall, DC, Citroen, Fiat, Chrysler. Тобто, ну, дуже багато брендів об'єднуються тепер в одну компанію. У них буде, не знаю, одне керівництво, зекономлять на бухгалтерах і юристах, напевно, типу, і так далі, об'єднується для того, щоб стати потужним гравцем і, не знаю, максимально розходитися по всьому ринку. Подивимося, звичайно, як це буде виглядати.
І щоб економити на розходах. Чим ти більше, тим дешевле тобі виходить производство одного товару.
Да. Ти прикинь, в них 50 заводів по всьому світу.
Я не прикидываю.
Вот мне, не знаю, мне якось вот...
Хотя бы один заводик, и я бы уже был доволен. Мне не нужно 50, ребята, дайте один.
Не, я не про це. Я кажу, що мені подобається говорити про якісь індустрії, де ти можеш щось потрогати руками. Ну, типу, коли ти робиш Facebook, у тебе є дата-центри і 100 тисяч розробників, які ти не знаєш, що вони роблять, а вони ж і проти тебе бастують і кажуть, що
фарочки,
ти робиш погано.
Фарочки. Да, рычажок переключення скоростей.
Приїхав на завод, там якась лінія є, ти такий, от я як Ford, тільки через 100 років. Да. Одним словом, ми вже вдаємося в романтизм. Далі поговоримо про проект, який, не знаю, в українській тек-індустрії обговорюють весь останній тиждень, і всі туди дуже хочуть потрапити.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
І так, от, власне, про що я хотів сказати, що буває, коли в тебе є завод, і ти можеш на нього прийти і подивитись, а буває, що в тебе нічого нема, але при цьому всьому ти коштуєш 100 мільйонів доларів. Говоримо про проект Clubhouse, можливо, ви його не чули.
Погоді, давай не так. 100% ви о ньому не слышали, вряд ли вам это сильно интересно, но когда компания стоит 100 миллионов, мы вам о ней рассказываем, теперь вы узнаете.
Да, дивіться, короче, Clubhouse, чому ми, власне, про нього говоримо, тому що весь останній тиждень інвестори, піарники, маркетологи, не знаю, там ще люди, яким цікаво щось нове, early adopters in tech industry, назвемо їх так.
Красиво, молодець.
Да, мій французький, гарна дикція.
Мій французький.
Вони всі говорять про цей проект. Щось, власне, таке. Уявіть, що це соціальна мережа, в якій можна говорити тільки голосом, ну, якби, от, говорити, і все, більше нічого немає. Ні картинок, ні відео, ні якихось там мемів, ні тексту. І це все виглядає так. Ти заходиш в додаток, там є, не знаю, типу, кімнати, ну, там, не знаю, ми з Антоном спілкуємося, це вже називається кімната, ви можете зайти або нас слухати, або підключитися і також з нами поговорити. Все, іншого варіанта комунікації в цьому місті немає. Ви не можете відправити смс-ку в директ, там, чи ще щось зробити. Власне, це все. От, якби, така геніальна ідея. Да, вже, я розігнався розповідати, нема про що.
Да, для примера просто, если вы когда-то по работе, возможно, пользовались конференц-звонками, то есть, когда вы созваниваетесь со своими коллегами и обсуждаете какую-то тему рабочую, вот соцсеть построена на таком же принципе, только у вас есть список звонков, которые сейчас открыты, у них есть какие-то заголовки, тематики, и вы можете подключаться, заходить в какие-то комнаты, слушать разговоры людей на разные темы, и если вы хотите, то говорить, я хочу что-то сказать, и вступать в диалог, рассказывать им. Как Илья сказал, идея как бы супер простая, но компанию оценили 100 миллионов долларов.
Давай предысторию.
Секунду. Я две цифры скажу, а потом предыстория. Так вот, компанию оценили в 100 миллионов долларов, когда у нее было 1500 пользователів.
Да, власне, про це я хотів сказати. Ми розповідаємо про цей додаток зараз, тому що він на такому хайпі в Україні, і там я десь читав, що там в Німеччині, в Європі. Загалом він запустився щось типу в березні 2020 року, і в травні вони підняли раунд на 10 мільйонів доларів з оцінкою в 100 мільйонів доларів, з тим, що в них було там 1500 юзерів, і це була супер закрита бета, тобто навіть додаток не можна було скачати. При цьому всьому додаток є лише для iOS, тобто для айфонів. Немає веб-версії, ви не можете зайти на сайт, немає Android-версії і тому подібного. При цьому всьому, як писали американські ЗМІ, були інвестори, які оцінювали, готові були дати гроші з розрахунку у оцінку в 200 мільйонів доларів. Ну, щоб ви розуміли, 200 мільйонів доларів, здається, не коштує Моторсіч, яка випускає взагалі-то літаки, там, я не знаю, Укрзалізниця, напевно, не коштує. Ну, ладно, не буду казати про Укрзалізницю, але одним словом, якби... Далі, знаєш, скажемо ще третю цифру. Нехай оцінка 100 мільйонів доларів, цю компанію роблять два хлопці. Просто два бивших розробника Google зробили додаток, в якому люди спілкуються. Неясно, яка буде монетизація, як вони будуть заробляти. Неясно, як довго вони будуть рости, кому це буде цікаво, бо, ну, я не можу сказати, що я суперфанат Клабхауса, але все одно 100 мільйонів баксів і на рівному місці.
Почему? Почему 100 мільйонів доларів? Тому що ми зараз...
Хвилинка інвестиційного аналізу. Не будемо забувати, що Антон у нас інвестиційний менеджер.
Да, давай, нальот снобізма. Спасибо большое. Так вот, почему 100 мільйонів доларів? Тому що ми зараз знаходимося в періоді кризису соцсетей. У людей мы подходим примерно к лимиту времени, который мы можем проводить с экраном в течение дня. То есть все, ну типа человек не может больше смотреть в экран, чем он смотрит сейчас. Ты целый день сидишь на работе в ноутбуке, потом листаешь Инстаграм и так далее. Времени у тебя больше нет. И поэтому борьба за то, чтобы у тебя что-то на экране появлялось, она там, в очень простые форматы переходит. Клабхаус решает эту проблему. Тебе не нужно смотреть в экран, чтобы находиться в приложении. Ты можешь заниматься чем угодно и параллельно все равно пользоваться апкой, слушать людей, включаться в диалоги и так далее. И инвесторы думают, что это вот какой-то переломный момент. Все время думали, а что будет следующим Инстаграмом, что будет следующим ТикТоком, что будет следующим Фейсбуком. И есть предположение, что это может быть Клабхаус. На взлете подкастов люди любят аудиальный контент как раз за то, что ты можешь его слушать, занимаясь другими делами. Ты можешь объединять процессы. И есть предположение, что людям немножечко становится уже тошно от соцсетей, от того, что все в них соревнуются, борются за лайки, за внимание и так далее. Клабхаус же не заставляет тебя бороться, он дает тебе возможность подискутировать. Плюс еще совпало время. Мы сидим по домам, формат живого общения свелся к минимуму. Поговорить ты можешь разве что с своим супругом, супругой, детьми и домашними животными. А здесь у тебя есть возможность подключиться и пообщаться с людьми со всего мира на абсолютно разные тематики. Я когда первый день присоединился к Клабхаусу, я сразу же, одна из первых комнат, в которую я попал, это комната, в которой люди из Сомали обсуждали, почему они атеисты. Как еще и когда я мог бы так, типа, в пару кликов подключиться к дискуссии с сомалийскими атеистами?
Можливо, и не міг би ніяк інакше. Да, ще популярний він тим, що теоретично це ж можна там в Google Meet, в Zoom поговорити. Це не так зручно, тут набагато простіше. Є якийсь там вид мінімальної модерації, там правило, що не можна записувати. І люди самі кажуть, блін, це як живе спілкування, і при цьому, да, тобі, ти можеш, не знаю, там готувати їсти чи ще щось, їхати, там вийти з метро, тобі не треба дивитися в екран, як на відеозв'язку. Ну, подивимося, я, наприклад, не можу сказати, що я прям сильно захопився. Коли заходить 150 людей, кожен щось говорить. Це, ну, для мене, мені поки що тяжко. Не знаю, можливо, це в якомусь форматі, що там я беру в когось інтерв'ю, і це слухають інші люди, такі собі онлайн-конференції. Тоді да, але як просто дискусійні клуби, мені не дуже заходить.
Тобто тобі хотілося б, щоб слухали тебе, а не щоб ти слухав.
Ні, я беру інтерв'ю, я коротко задаю питання, людина довго відповідає. Дивись, я скромніший, я можу інтерв'ювати тебе. До речі, ти згадав просто, що люди говорять зі своїми там домашніми тваринами, було смішно, я якось іду по вулиці і чую мужик, каже, я ж тебе чоловічим язиком попросила. Я дивлюся, а навколо нього нікого немає, тільки собака, і до собаки каже, я чоловічим язиком. Це ліричний відступ. Да, дивіться, ще прикольна штука в Клабхаусі, що туди не можна просто так потрапити. Потрібно, якби, ну, ти стаєш в чергу, або тобі мають вислати інвайт. І це такий штучний хайп, який додає популярності, і всі шукають ці інвайти. Дивіться, якщо вам потрібно, лишайте свій номер телефону, можливо, ми подивимося і скинемо, бо в мене пару інвайтів ще є.
У мене теж три інвайти є, поэтому, да, пишіть в коментарях на нашому Ютубі, а більше нігде ви в коментарях писати не можете. Поэтому ждемо ваші номера телефону в Ютубі. Давайте, віддавайте їх в публічний доступ.
Правильно. Переходимо до наступної теми.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Наша тема, ми знову будемо заходити з інтриги. Мені подобається, що у нас такий випуск заінтригований. Це от якийсь парадокс, я б так сказав би. Цілий рік в Україні і в світі була криза, на бабок потратили стільки, що ого-го.
Ми різко скачемо, да, від инновации, Кремниевой долины, новых технологических проектов к стиральным машинам.
Итак, новина в том, что наши продавцы электроники, продавцы побутовой техники бьют рекорды и радуют, и купляют себе новые Бехи Семерки и Бентли Бентайге. В чем справа? На 20% виросли продажі побутової техніки у 2020 році. У той час, коли скорочення робочих місць, невиплата повних зарплат, ну там 30, 50, 70% комусь платили, там відсутність премії і так далі, в наших мережах магазинів купили техніки на 109 мільярдів гривень і ріст порівняно з 2019 роком на 20%. Неймовірно.
Да, звучить, як будто якесь противоречие є. Вроді як кризис, вроді як робочі місця сокращаються, людей увольняют, а при этом люди тратят больше. Почему? Опять-таки, совпадение многих факторов. Начнем с первого, с моего самого любимого. Стресс. Когда у тебя...
Не-не-не, стресс – це інше. Це коли Владислав Чечоткін з розетки розказував, що на Чорну П'ятницю купили стільки Єгермайстера, що можна було залити новий Байкал.
Ну, примерно то же самое. Когда ты сидишь дома, опять-таки, читаешь новости, во всем мире все не очень хорошо, у тебя появляется естественное желание как-то получить какие-то позитивные эмоции, как-то компенсировать этот негатив, который существует в мире, в котором ты варишься и так далее. Самый простой это способ – это
шопинг.
Потратить деньги. Да, шопинг. И если раньше это был какой-то офлайн формат, когда ты идешь, долго смотришь, выбираешь и можешь еще так посомневаться, то сейчас все больше и больше людей, мы, по-моему, мы повторяем это из передачи в передачу, но, сори, это феномен этого года, все больше людей покупают в интернете, и это супер просто. То есть потратить деньги еще никогда не было так легко. Если раньше тебе нужно было, там, допустим, из кошелька доставить наличку или там выписать чек, то теперь ты делаешь пару кликов в интернете.
Братан, а коли ти виписував чек? Я щось не пам'ятаю, що ти був в США, і мені здається, корні в тебе штатівських теж немає.
Ми, у нас мультинаціональна передача.
Є поэтому... слово на букву «ви», але ми його говорити не будемо. Так, ти давай не ви, оце от чеки виписувати, придумав щось таке. Розвину трохи твою думку, що в момент, коли ти хочеш витратити гроші, раніше, дуже часто, не знаю, ти ходив в магазин і купляв свою футболку, сорочку, а зараз ти якби нікуди не ходиш, і тобі не потрібно речі купляти, бо, ну, не знаю, я за цей рік, мені здається, купив одні штани, при тому, що там раніше, там я міг купляти набагато більше речей.
Штани, а і зараз... для спальні.
Нехай буде так, чогось я, правда, не прийшов сюди в студію. А зараз, оскільки ти сидиш весь час вдома, ти хочеш створити собі вдома якийсь додатковий комфорт, і, відповідно, ти купляєш щось побутової техніки, що ти міг не купити раніше. Там, не знаю, каву машину, можливо, там якийсь телевізор, PlayStation люди купляють. Там PlayStation 5 розібрали просто з такою швидкістю, що неймовірно було купити. Я, зокрема, через те, що, знову ж таки, багато часу провожу вдома, я купив собі робот-пилосос для того, щоб він за мене прибирав, а не я, тому що скільки можна. Треба, щоб техніка працювала на нас. І це одна з причин також, чому у цьому році дуже сильно пішли продажі саме побутової техніки. Плюс, люди ж працюють вдома. Хтось купляв собі там зручніший чи кращий комп'ютер, великий екран, веб-камеру, там гарнітуру і такі якісь речі, що вплинуло на ріст. Але все-таки, ну, я, якщо чесно, не думав, що прямо настільки, на 20 мільярдів гривень більше.
На 20% больше, до 109 миллиардов. Да, действительно, когда ты дом стал, если до этого дом был местом, где ты проводишь свой вечер, ночь, но теперь дом стал местом основного твоего времяпрепровождения, и, естественно, ты хочешь, чтобы он был комфортный, чтобы твой холодильник не гудел, чтобы стиральная машина стирала быстрее, чтобы компьютер светил ярче и цвета были прекрасные. И когда деньги тратить особо некуда, даже если их нет, то соблазн нажать пару кнопочек в интернете, и чтобы тебе приехало что-то новое, сияющее, и немножечко эндорфина в мозгу такие «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и
продажу техніки, зокрема, це через зручність банківських продуктів. У нас у всіх там топ-банків є, умовно кажучи, оплата частинами без переплати без відсотків якихось там великих. І це набагато зручніше, коли ти можеш взяти там, не знаю, товар за 10 тисяч гривень, і нехай рік, але виплачувати по 1000 гривень. Люди цим охоче користуються, тому що це не кредит, де потрібно заповнювати 150 тисяч бумажок, папірців.
Ну, по суті, це кредит.
Да, ну, я маю на увазі, що це не так, що ти сідаєш за стіл до якоїсь жіночки, вона розпитує, де ваше місце роботи, там ваші доходи, ще щось. Ти собі просто от,
кому
як ти
будуть
кажеш,
дзвонити колектор? Кому,
да. Да. Тут ти собі хоп, онлайн нажав декілька кнопок, розбив платежі, купив, як ти сам кажеш, щось нове тобі привезли. Я думаю, настільки от це якісна, хороша синергія якихось наших магазинів продажу побутової техніки і банків, що вони, ну, типу, я не, навіть не думаю, де купити якийсь там сіряк, якщо я можу зайти ту саму розетку, моє там чи ало, і купити офіційну техніку через там оплату частинами і не парячись, чи десь я зекономлю 500 гривень, але витрачу гроші зараз. Тому я думаю, що це також трохи вплинуло.
Да, я повністю з тобою согласен.
І ще
покупати,
я думаю,
удобно, покупати приємно.
Ще я колись читав таку штуку, що коли карантин почався, великі компанії своїм співробітникам для того, щоб прогнозувати робочі місця вдома, почали закупляти техніку. Так от в одній столиці європейській через тиждень, через після введення карантину, закінчились всі макбуки. Просто великі компанії все скупили.
А що, ти боїшся город називати? Така восточна столиця по відношенню к нам, да?
Далі будемо говорити не настільки хорошу тему про фондовий ринок України.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Так забавно, я сказав, будемо говорити про фондовий ринок України, а потім подумав, що його немає.
Абсолютно.
Говорити.
Да, говорити особо не о чем. Смотри, є рейтинг. В рейтинге 125 міст. Рейтинг ставить страны по развитию финансового рынка. Давай, Илья, руби правду. Из 125 мест на каком месте находится Украина по развитию финансового рынка?
Мы на 120-му месте. Як би прискорбно це не було, аж навіть трохи соромно говорити, але да, в Україні фондовий ринок у повній дупі.
Для тех, кто не знает, не то чтобы мы сейчас давали такой экономический термин фондового рынка, но просто чтобы объяснить, насколько вы можете, у вас есть возможность, и вы действительно покупаете акции каких-то компаний, которые торгуются публично. Этот рейтинг как раз показывает уровень активности людей в покупке акций каких-то компаний. Нет активності в Україні.
Да. Ну, для порівняння, в, не знаю, в тій самій Америці, по суті, тобі достатньо скачати один додаток, той самий Robinhood, залити туди 50 чи 100 доларів, і от зранку ти встав, подивився, що, ага, у нас от Stellantis є, куплю-ка я пару акцій для того, щоб подивитися, вони виростуть і все, ти ще й закупляєш собі акції, нехай одна, дві, пів акції, я не пам'ятаю, скільки вони коштують. І якби ти учасник фондового ринку, тобі не потрібно йти, там, не знаю, придумувати щось, викручувати, ходити в якісь незрозумілі офіси і тому подібне.
Да,
в Україні цього всього немає.
І тут можна о причинах, чому так вийшло, можна говорити не 7 минут, які у нас є, а цілий окремий час, тому ми швидко пробіжимося по верхам.
Давай, напевно, знаєш, щоб нас не закидали помідорами, скажемо, що все-таки якийсь-не-який там ринок цей в Україні є, тобто теоретично там є 2-4 десятка компаній, Мотор Січ, здається, Райфайзенбанк Аваль, якийсь там центр чи Хмельницького Обленерго, але... Чуваки, давайте будемо правдивими. Ви взагалі якось собі уявляєте, як купити акції Хмельницького Обленерго? От і я ні, хоча я акціонер.
Да, причина в том, одна из причин в том, что действительно не так много компаний на внутреннем рынке торгуются. То есть у нас не так много компаний вышли на такое локальное IPO, и вы можете купить их акции. Первая причина – не так много компаний. Вторая причина – а какая мотивация их покупать? Доходность этих акций минимальная. То есть, если вы купите акции Motorsich или Raiffeisenbank'а, то вероятность того, что вы на этом что-то заработаете в каком-то обозримом будущем, очень невелика. Если мы говорим про другие страны, другие рынки, допустим, там, NASDAQ, рынки, на которых торгуются американские компании, то тут появляется целый бюрократический процесс о том, по процессу покупок этих акций. В последние годы, тоже, давай будем честны, это упростилось, то есть отменили лицензии, которые вам необходимо было получать для того, чтобы покупать акции, допустим, Теслы, Амазона или чего-то такого, но при этом все равно вам нужно оформлять лимит, электронный лимит, который вас ограничивает в 100 тысяч евро.
50 тысяч евро.
50 тысяч евро уже. В год по выведению капитала из страны. Потом вам нужно заключать договор с брокером, который будет для вас покупать, собственно, эти акции, потому что самостоятельно вы это делать не можете. И, извините, сейчас скажу неприятную вещь, но, условно, даже в России есть, вы можете купить акции публичных компаний просто из приложения. То есть в те условный монобанк вы в России можете зайти, аналог, и купить акции компании, которые вам нравятся, зарабатывать, следить за їх стоимостью. В Україні, к сожалению, такой возможности
нет. Да, в Україні насправді проблема в тому, що це все, ну, не так просто. Тобі потрібно іти, заключати договори з брокером, до них в офісі. Це все має сенс, якщо ти, ну, інвестуєш хоча б якісь притомні суми, тобто мова не про 100 доларів. Є якісь компанії, які шукають обхідні шляхи для того, щоб можна було трохи легше інвестувати в акції іноземних компаній, но в Україні це все не так просто, і знову ж таки, навіть наш прем'єр міністр каже, що для побудови якогось там маломальського ринку потрібно 3 роки для того, щоб законодавчу базу адекватно прийняти. І по суті, да, на даний момент, якщо ви будете читати там фінансові поради, як, не знаю, там зберігати чи множити свої кошти, скоріше всього, вам скажуть, що дивіться, ну, в Україні в нас є облігації внутрішньодержавного займу, і на цьому все. Тому що купляти акції там якоїсь Моторсічі ніхто не буде радити, а виходити на зовнішні ринки, напевно, я не суперексперт, але є сенс, якщо в тебе вже там якісь, ну, десятки тисяч доларів для того, щоб можна було трохи вигравати, ну, не втрачати на комісіях, які буде брати брокер. Ситуація, скажімо так, не дуже класна, хоча з іншої сторони, знову ж таки, в тій самій Америці зараз велика проблема з тим, що людям дали гроші в оці фінансову допомогу. Вони пішли всі на Робінгуд і розігнали Теслу до 800 мільярдів. Далі є ж ця компанія Хёрст, чи як, що автомобілі їздять, в оренду тачки дають. Компанія банкрот, а люди через те, що в них, ну, багато грошей, вони знають бренд, розігнали акцію з 0 доларів до 8 баксів.
Ну, це вже задача регуляторів слідити за тем, чтобы неопытные и нелицензированные, неаккредитованные инвесторы не влияли так сильно на фондовый рынок. Если они не справляются, то это проблема не людей, это проблема регуляторов, которые не могут...
Ты такой, Антон, ты сегодня такой серьезный, давай вот трохи разбавим твою серьезность. Ты вот куплял бы акции?
Безусловно. Смотри, я еще одну вещь хотел сказать. Еще причина, почему рынок не развит, из-за отсутствия финансовой грамотности.
Да.
И, извините, меня никто ни в школе, ни в университете не учил. Антон, а как же сохранить свой капитал? А куда нужно класть деньги? И люди, кроме, собственно, депозитного счета в банке, особо ничего не знают.
А я декілька разів читав, куда інвестувати гроші, і радять купляти гараж. Здавати його. Це дуже смішно. У вас є 15 тисяч доларів, купляйте гараж і здавайте його.
Поэтому спрос даже на эту сферу особо нет. И люди, если у них появляются свободные деньги, они там, ну, что, пару квартирок купят, будут их сдавать. В Украине есть достаточно инструментов других инвестирований. Например, просто вам идейку, можно купить машины для того, чтобы сдавать их в такси. Это получается неплохая доходность с...
Був в мене один знайомий, який так зробив. Через тиждень водій попав в аварію, через 2 місяці він продав машину і вирішив, що в таксі-бізнесі він більше не буде.
так. Є другі варіанти.
І так, ми не будемо. Можливо, зробимо спецвипуск про те, як, де, на чому в Україні можна заробляти. Якщо вам подобається ця ідея, ми ставте якісь лайки, плюсики, ми навіть поговоримо, можливо, з якимись експертами, наберемо від них думок і зробимо спецвипуск, про це розкажемо. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Ставте лайки, плюсики, коментарі залишайте в Apple подкастах, на SoundCloud, на YouTube. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні.
Ми вас любимо.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.